Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa roobee jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kilohertzii 13 fi 830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aa 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nageenyi badaadha. Hashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Nagaan keenya kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtan maratti qilleensarraan isinaa dhaqqabu jenna sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromootirra. Qophii keenya galgala kanaaf jenne kunoo qabannee dhiyaanneerra. Qophiilee kana beeksisuudhaan kanan isin faana turu hambaarantuu gadaati. Qophii keenya sa'aatii kanaa keessatti akkuma barame oduun hunda dursa. Oduuttaansuudhaan hiriira nagaa mootummaa wayyaanee balaaleffachuun hawaasni Oromoo fi Ogaadeen biyya Norwee magaalaa Otaa fi Afrikaa kibbaa magaalaa Johaanisberg jiraatu gaggeesse gaafiif deebii artiistii Oromoo beekamaa Adinaan Mohaammed waliin taasifne kutaa 2ffaa fi xumura barruu jiituu lammiirra nu dhaqqabe akkasumas kan dubbifnee fi dhageenyerra qophii jedhu wal duraa duuban isinii dhiyeessina. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophii keenya Oromiyaa 7 kanaa jedhu dhiphina sa'aatiitiin isinii dhiyeessuu dhabuu keenya offaltii isin gaafachaa gara qophii keenya isa jalqaba oduuttan isin dabarsa nu faana bu'a.
Irra deebi'uun ashamaa akka ooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa oduu galgala kanaa isinii dhiyeessinaa oduu kan isinii dhiyeessu Allii Bangadaati. Godina Baha Wallaggaa Ona Ebantuu keessatti sabboontonni Oromoo poolisoota wayyaanee uummata Oromoo hiraarsan irratti tarkaanfii laaleessaa fudhatan. Oduun nu ga'e akka addeessetti bitooteessa 16 bara 2014 godina Baha Wallaggaa Ona Ebantuu magaalaa Qeellootti sabboontonni Oromoo miseensa poolisii wayyaanee yeroo dheeraaf uummata Oromoo naannichaa basaasisaa fi hiraarsisaa turera Habtaamuu Biqilaa jedhamu irratti tarkaanfii reebichaa ulfaataa fudhatan. Lukkeen diinaa kun dargaggoota Oromoo adamsee hiisisuu akkasumas ilmaan Oromoo hiraarsisuu irraa akka dhaabbatu itti himamus diduu irraa tarkaanfiin kun akka irratti fudhatame beekameera. Ergamtichi kun hospitaalatti geeffamee du'aaf jireenya gidduutti akka argamus ibsameera. Haaluma walfakkaatuun bitooteessa 17 bara 2014 Ona Ebantuu magaalaa Hindeetti milishaa kan ta'e Lukkeen Wayyaanee Daraje Mokonnin jedhamu namoota Habtaamuu Biqilaa irratti tarkaanfii fudhatan nan beeka jedhe wayita inni olii gadi fiigaa ture tarkaanfii sabboontotaan irratti fudhatameen innis madaa'ee akka hospitaala seene maddeen keenya ifa godhaniiru. Bitooteessa 15-16 bara 2014 gootonni barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa qophii aadaa qopheeffataniin sirna wayyaanee fi leellistoota sirna duraanii mormanii qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon gaggeeffamu faarsan. Barattoonni Yuunivarsiitii Jimmaa kunniin gaafa bitooteessa 15 bara 2014 qophii gumii guddinaaf dagaaginaa seenaa aadaaf afaan Oromoo mooraa yuunivarsiitichaa bakka miini istaadiyeem jedhamutti qopheessan irratti argamuun walleelee warraaqsaa fi minilikin balaaleffatu sirbanii diina garaa guban jedha oduun nu gahem. Bitooteessa 16 bara 2014 ammoo sabboontonni gootoowwan qeerroo barattoota Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa sirna waaqeffannaa ayyaana dhangalaasaa jedhamu qopheessan irratti uffannaa aadaa Oromoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa uffachuun eenyummaa seenaaf aadaa Oromoo agarsiisaniiru. Sagantaa ayyaanichaa boodas barattoonni kunniin gamtaan magaalaa Jimmaa keessa naanna'uun wallele warraqsa dabli summa oromo fi warana bli summa oromo farsan dagessa ummata magala jimmaf tamsa gudda dabarsanirum sochi barattota kanarra sodan kanesti bole motumman wayane kara poliso tasan yalin sochi kan abustase dura fashaliram magala hararitti qabeñi fi manen daldala ummata yero lamfas ibiddan barbede famu odun boden nugay ibsem magala hararitti bakka sijara tarajed amut manen daldala yokin suq ilen ummata heddun ibiddan barbede famu madden bakkicharra gabasanirum bala ibidda kananis manen daldala ummata ibetokkof saddetami torbac alam barbadaw fi qabeñi birri milona heddut shallagamu daratow odun argane kon ifagodam qabeñ manchawra hafe kan ammo wayyanotan akkasamemes ifsameram motuma wayyane ummata qabeñ yasa ibidderra bararu bobberati waranasa bobbasun akkettidu kasefe namota naga manne hidat akk gur be kameram namon ibbasadif torbatama olta an akkhidamani jiranida madden kan gabasan jeqoms magala hararit dalate kana walqabates mannen hoji motuma kanan dura polisotan egaman warana wayanen bakkabu famani egama jiraachu fi magalettin waranan marfamte jiraachun ifateeram motuma wayane kara gole sito tasan dukkano ta ummata kan guba jiruf plana male ijaraman kan jedun akkate kesa bekton nidubatum kesuma daldalto ta oromorran ibba kan goda sureta un wayta ibsamu magalatti kesas ilman oromorrat ibba gode kesa basuf ak shiratat ajru ubatameram ibba feshira wayanin goda ajrunis wajralen oromia magala harar kesa jiran gara haromayatti godanuf ak jiran ibsameram godina wallagalitaat motuma wayane maqawal geyirmaacho diddenefe misen sota abawti jedun lemile oromo diddemi jaahidun ibsamem odunnu ge akko bacci set bitote sakudashan barakuma lamaqudafor motuma nabare wayane godina wallagalita onanajjo bakka lobic dollo jedamu kessa ilman oromo diddemi jaatan walgeyirmaacho didden ummani akka finqilo kakaastu misen sota adablisuma oromo teftinjechun yakke hidun darara ulfata irangajram isaayas marga ifa qajela giddisa haylo jernat qajela ashannafi amante magarsan dalu mitukuta hasisa gammachu sambashafi dawit makonnen kanjedaman kanen hidaman kessatargaman gamabran godinu makanati onaqiltu karra bakka agam saballa jedamufi magala mandi ganda duwa toko kesa sochi dargaggoti oromo taasa jiran rasodatti bulen wayanen dargaggota dorsi safi walin akkan sochone ogurajram ummani nanicha gamasatin hangayomit qawefi polisan tikfamna hidafi gidra motumman abare wayanen nurran gajiru ofrad abuf tokumman harka walqabane kawqabna jechun amsa walif dabarsa jram odut umuratin motumma wayane godinot walla gabaha leta foro gudru kesatti hojjatot wajira qonnaf walgay qopesuyu diddan isamudatem lerne wayane kara dabballo tasan bitote sakudasham barakuma lamafqda afurira qabe hojjatot wajira qonna magalot godinot walla gabaha leta foro gudru kesajran maqale injitin walitti qabun et ololof yali tasusiyu hojjatot marra murmin isamudate jram dabballoni aba ergamtu wayane opidio magalo tanakamte shambo gimbif dambidollo kes hojjettota wajira qonna walitti qabun qajelfama goftoli sane ittihimuf wayta yalanitti hojjettoni kijiba kesan disa isin ofifo ango waytun qabdan jechun akka qane sanife saltisan be kameram didda hojjettota wajira qonna kanan lukkelen wayane wan qabanif gad isa wallalun wajjettota kadhaafi dorsan walgayirra qooda akkafudatan dirqisi saajiru jedhameram kabajamo dhaggeeffattoota keenya odun galgala kanaaf qabanne dhiyaannes kanumam
Dhaggeeffattoota ta keenya kan isinii tamsa'aa jiru kun sagalee bilisummaa Oromoo meetirbaandii 22 kilohertzii 13,830 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Ittaansuudhaan kan isin biraan geenyu hiriira mormii mootummaa wayyaanee balaaleffachuun hawaasni Oromoo fi Ogaaden biyya Norway magaalaa Otaa fi Afrikaa kibbaa magaalaa Johaanisbargitti gaggeessedha.
Hawaasni Oromoo fi Ogaaden Afrikaa kibbaatti argaman bitooteessa 18 bara 2014 magaalaa Johaanisbargitti walitti dhufuudhaan mootummaa wayyaanee irratti hiriira mormii geggeessaniiru. Hiriirri mormii sirna wayyaanee kun kan geggeeffame matootiin Afrikaa muummichi ministeerotaa wayyaanee Haayile Maariyaam Dassaalany kan keessatti argamu kabaja waggaa 4ffaa paarlaamaa Afrikaaf Johaanisbargitti walitti dhufanitti. Bakka bu'aan jaarmiyaa hawaasa Oromoo Afrikaa kibbaa obbo Abdurrahman yaada sagalee bilisummaa Oromoof laataniin gaazexeessitoota adda addaa waa'ee hiriira kana gaafataa akka turan ibsu.
Gaazexeessitoota warra biyya kanaa kan South Africa keessatti argamanii fi sadarkaa internaashinaalitti illee warri argamanii nu biratti argaman jiru. Haalicha kana bal'inaan immoo keessatti gabbu'anii nu gaggaafachaa jiru. Maali rakkinni keessanii rakkinni Itoophiyaa maali? Itoophiyaan maal fakkaata? Haalli isaanii dhimmi suni akkamitti ilaaltu? Wal ga'ii kana biyya keessa maal fa'aatu deemaa jira jedhanii waa keessatti dhaadannoo dheeratti qabanne dhiyaanne kana dubbisanii suuraa adda addaa kaafachuudhaan waraabbii adda addaa gochaa jiranii. Haalli ichi gara fuulduraatti dhimmi kun akka asitti himamaa jiruu fi wal ga'ii kanarratti ibsamuudhaaf saganteeffame akka nuti quba kamitti saganteeffame kana otoo hin ta'in dhugaan jirtu biyyattii Itoophiyaa keessa dimokiraasiin jiraachuu dhabu uummanni sabaaf sablammoonni Itoophiyaa keessa jiran cunqurfamanii mirgi isaanii saamamee jiraachuu isaa argisiisuu keenya immoo gara biraatiin waan achi keessatti haasa'amaa jiru faalleessuu isaati. Haala kanaan egaa wanni jiru dhugaan jiru tarkaanfilee kanaan dura biyya gara keessa fufurannee mootummaan Itoophiyaa yeroo dhufe asitti kijiba hin taanee fi olola hin taaneen gabaayaa mataa isaa argachuudhaaf tattaafachaa ture nuti fashaleessaa turre keessaa tokko kun kanaa achiidhaaf sooni kun jijjiiramaa fi dhugaa jirtu gara namoota gurra dhugaa dhageu barbaadanitti ni darbaa jennee abdii qabnaa jechuudha.
Obbo Mancaas Gaarii hirmaattota hiriira kanaa keessaa tokko oggaa ta'an hiriiricha ilaalchisanis akkas jedhu.
Ani maqaan kiyya Mancaas Gaarii naan jedhani. Hiriira hunooti baane jirra Ogaadeen nuti bahee daawun Itoophiyaa daawun jiru jirra. Hiriira hunni baaneef mootummaa Itoophiyaa kan uummata keenya gabroomsaa jiru kana asii mootummaa 52 wal ga'ee san dhageenyee hiriira baanee dhufne jechuudha. Akka keessatti nu ilaalan. Wanni godhaa jirru uummata keenya kan fixaa jiran, kan hidhaa jiran, barattoota keenya kan miidhaa jiran, kan summiin ajjeesaa jiran akka dhaaban, akka firiidamummaa argannuuf baanee hiriira baanee jirra jechuudha.
Haaluma wal fakkaatuun hiriirri nagaa qindeessitummaa dargaggoota Oromoon biyya Norway magaalaa Otaatti bitooteessa 19 bara 2014 hawaasa Oromoo magaalattiif naannoo ishee hirmaachise mootummaa abbaa irree wayyaana irratti geggeeffamee jira. Qindeessitoota hiriira kanaa keessaa tokko kan ta'an obbo Aschaaloo Mulgeetaa maaliif hiriira kana akka ba'an ibsanii dhaamsa qabanis achumaan dabarfatu.
Kaayyoon hiriira kanaa rakkoo sorbamuu mirga dhala namaa biyya keenya mootummaa Itoophiyaatiin uummata keenya Oromoo irratti ka'aa jiru falmachuu fi hidhamuu ajjeessaaf dararama uummata Oromoo irratti ka'aa jiru falmachuuf baane akkasumallee hidhamtoota mana hidhaa keessatti rakkachaa jiran akka yakkamtoota leenjitoonni siyaasaa akka yakkamtootaatti gaafatamanii mana hidhaa keessatti rakkoon adda addaa dhukkuba adda addaatti dhukkubsatanii yaalamu dhabuutiin rakkoon irra gahaa jiru akka irraa dhaabbatuu fi rakkoon uummata keenya irra biyya keessa gaaruu daraan cimaa daraan dabaraa jira. Gargaarummaan mootummaa wayyaanee ammallee dabalaa jira. Nuunillee sa'aatiin uummata keenyatti gara jabaatee uummata keenya fixaa hidhaa biyarra bukkisaana fasaan irraa fudhachaa jiru kanatti sagalee ummata keenya dhokate kana oskaatiin wantan biyya keessaa godhaa jiru nuun immoo mootummoota alaa kanatti mootummaa biyya kanaatti illee akkasuma mootummoota addunyaatti dhageessuu fi sagalee ummata keenyaaf sagalee ta'uuf jennee tura kana kakaanee hiriira kana qopheessuu dandeenya. Baqattoota Oromoo kanneen baqatanii biyya Oromaa keessa jiran, biyya hambaa keessa jiran, kan jireenya ofii isaanii fi kan jiraachaa jiran dhalattoonni Oromoo biyya adda addaa irra jirru kun dhaqaaba adda bilisummaa Oromoo jala hiriirree gumaacha barbaachisaa ta'uun Oromummaa keenyaa fi amma qabsoo bilisummaa amma bilisummaa keenya argannetti dhaqaaba kana jala hiriirree gumaacha barbaachisaa oofuun kanaaf gumaachuu qabna. Kana immoo ijaaramuun tokkummaa waan ta'eef dhaqaaba adda bilisummaa kanatti ijaaramnee qabsoowwan keenya kanaan dura jalqabame immoo kan qalmaan ga'u dargaggoota waan ta'eef keessumaa dargaggoon ijaaramne dhaqaaba kana jalatti hiriiruu qabna.
Addi Hawwiinis warra hiriira kana qindeessan keessatti kan argamtu waggaa taatu hiriiricha ilaalchistee yaada qabdu ibsattee jirti.
Guyyaa irraa hiriira nagaa kana kan qopheessine dararamnii fi cunqursaan uummata Oromoo irraa daran itti cimaa waan jiruufi kanaaf sagalee keenya dhageessisuufidha kan nu baane. Hiriira nagaa kana iddoo magaalaa Ottaa jedhamu magaalaa guddattii Osloo irraa ta'a. Sadii kolekkaa naannoo ta'u tureenaan irratti qophaa'ee jira. Akkuma dhagaa jirtan ala ho'aadhaanii hiriira nagaa kana raawwachaa jira jechuudha. Dhaadannoo nuti jechaa jirru uummanni Oromoo barattoonni Oromoo ajjeefamaa jiran mana hidhaa galaa jiranii isaan mirgi isaanii sarbamaa jiru kun haa dhaabbatu jenna. Qotee bulaan Oromoo qe'eesaa irraa huqqa'uun haa dhaabbatu. Kanaaf kan kana fakkaatu jechaa irraa we need justice, we need freedom, we fight for justice waan akkas akkasii jechaa jirra jechuudha. Dargaggoonni dubartoonni dhiirris akka gaariitti irratti argamanii haala ho'aadhaan sagantaan kun raawwachaa jira. Haala gaariidhaan raawwachaa jira jechuudha. Dhaamsi ani shamarran biyya adda addaa jiraniif dabarsu maalidha? Sabi Oromoo ammas daran ittuma cufaa kan jiru rakkoo cimaa keessa jira waan ta'eef rakkoo kana keessa uummata keenyaaf sagalee laachuuf kan jiru nuudha. Nuti carraa argannee biyya alaa jirra. Carraa argannee kanaan immoo sagalee uummata keenyaa uummata afaansaaf kaamamee rakkoo keessa jiru kana sagalee ta'uu qabna, hojjechuu qabna, lafa jirruuti sagalee laachuufi qabna jechuudha uummata keenyaaf kanan dabarsu barbaada.
Hirmaattota hirrichaa keessaa namoonni adda addaas yaada isaanii kennatanii jiran wal duraa duubaan akka taanutti isin dhageessisna.
Maqaan koo Dureetti Morkee Daddafoo jedhama. Hiriirri mormii Ottaatti geggeessaa turre baay'ee bareeda. Hiriirri nuti baaneef. Ajjechaan barattoota Oromoo yuunivarsiitota adda addaa irratti haa dhaabbatu, qotee bultoota Oromoo lafa isaanii irraa buqqisuun haa dhaabbatu jennee dhaadannoo guddaan hiriira dhageessaa turre jechuudha. Akka mootummaan addunyaa nu dhaga'ee iyyata keenya kana dhaga'ee gargaarsa akka nu godhu akka nu gargaaran iyyata dabarfannee irraa baay'ee irraa milkoofna jennee yaadna. Dhaamsiin ani dabarfachuu barbaadu iddooma jiranitti Oromoonni hundinuu akka ka'anii akka iyyatan ajjeechaan ijoollee barattoota Oromoo yuunivarsiitii adda addaa irratti qonnaa bulaa keenya lafa isaanii irraa buqqisuun haa dhaabbatu jedhanii iddoo jirutti Oromoon hundi akka ka'ee akka iyyata isaa mootummaa addunyaatti akka nu beeksisan akka iyyanni keenya nu dhagaamu gama kiyyaan kana dabarfadha. Namni hundi Oromoo hundi akka hin teenne akka namni hundi bakka iddoo jiranitti iyyata kan akka dabarfatanii cunqursaan uummata Oromoo irratti godhamaa jiru akka dhaabbatu dabarfadha.
Yeroo maqaan kiyya hundumaageenyi tolaa jedhama. Kaayyoon hiriira kanarra baane sarbamuu mirga namummaa mootummaa Itoophiyaa uummata keenya irratti raawwatamaa jiru balaaleffachuun hidhaa jechaa fi dararami adda addaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kana akka dhaabbatu sagalee keenya uummata Norweeti fi uummata addunyaati dhageechisuu baane irra. Uummanni Oromoo hundi kan biyya keessa jirus kan biyya alaa jirus tokkummaa keenya cimsinu, tokkummaa keenya jabeessinu, tokkummaa nuu jiraate jijjiiramni dhufaa. Kanaaf iyyuu haa jabaannu. Irra caalaa Oromoonni biyya alaa jirru kun uummata biyya keessa jiru sagalee akka taanu haa ta'uun jedhamu.
Keeyyansa Aadaa Mahammad Jiruu jedhama.
qonni kenna yaa kaayyoon kana ummata oromoo irratti gayaa jiruu irratti baane kaayyoo ummata oromoo irratti biyya dararamaa jiranii lafa isaaniitirraa godaanaa jiranii mana barumsaatirraallee faffacaa onnoo jedhaa jiranii mana hidhaa seenanillee hin dadaramanillee kana kanatti kaayyoo dhibsuuf baane ummata norweetti iyyatuuf baane ummata olaanaa ummata hundaatti ilaallatutti iyyannee baruuf akkanaaf baane qaamsaan dabarsuu barbaadu ummanni oromoo hundinuu ummata ofirratti haa dirmatu.
Egaan dhaggeeffattoota keenya hiriira mormii hawaasii Oromoof OGADEN kibba Afrikaa magaalaa Johaanisbargitti adeemsisan akkasumas kan hawaasa Oromoo Ottaa Noorweey ilaalchisnee gabaasni dhiyeessine kanumaan raawwata. Kanneen yaada isaanii nuuf laatan cufaanuu galatoomaa jenna. Nagaan jiraadha. An Murataa Sabaati.
Kabajamoo caqastoota keenyaa qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Gaafiif deebii artiistii Oromoo beekamaa Adinaan Mohaammad waliin taasifne kutaa calqabaa qophii keenya darbe keessatti isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaa fi kan xumuraa immoo qophii keenya har'aa keessatti qabannee dhihannee jirra. Bakkuma dhaabbatirraa eegala. Kunuun.
Mi'a ammoo gara sochii qeerroo Oromoo akkasumas uummanni biyya keessatti gaggeessaa jiruun walqabatee haalli uummanni keenya waliigalatti keessa jiru maal fakkaata? Gama siyaasaa, gama hawaasummaa, gama dinagdee jireenyi isaa maal fakkaata? Haalli inni sochiin mootummaa isaa wajjin diddaan inni argisiisu hoo maal fakkaata? Mee akka itti keessaa dhuftee waan ta'eef mee haala isaa dhaggeeffattoota keenyaaf oduu nuuf ibsite?
Ani dhugaa yoomsitti barbaade haaluma jiru kana hundumaa dhagoos hin barbaadu. Dhaggeeffachuus hin barbaadu garuu haalli Oromoo keessa jiru Oromoon dhumuu jirti Oromoon rakkana irra jirti barattoonni Oromoodhaa dhumuu jiran ilmaan Oromoodhaa dhumuu jira namni jara kana isaan walitti qabee nuti isin bira jirra jedhuun barbaadu jabaadhaa warra jedhuun barbaadu haadholii keenya meeqaa dhume obboleeyyan keenya meeqaa dhume barani baay'ee qabsoo Oromoo irratti obboleeyyan keenya meeqaa dhume haadholii keenya itti dhabe abbaa keenya itti dhabe obboleessa keenya itti dhabe jechuudha baay'ee qabsoo irratti. Namni dubna deemsu jiru kana dargaggoota kana bira dhaabbatanii isinilleen dubbistanii jabaadhaa jaarmee qabu jaarmee kana dubbisa haasofsiisa garuu isaan kun jiraachuudhaaf barachuudhaaf miseensa warra Tigree ta'uu qabu miseensa jara kanaa ta'uu qabu jarri kun immoo harka hin kenninuu jechaa jiru ogaa isaan harka hin kenninee warra abashaatiitu mataa irratti bahee ittiin fokkora ijoolleen barachuu hin dandeenye. Yoo namni warreen namoota miidiyaa kun isaan bira dhaabbatanii yookiin isin bira jirraa akkan akkanaa yoo hojjetaniin waan gaariidha ijoollee jajjabeessaa warra achi jiru.
Qabsoo bilisummaa fi uummanni Oromoo gaggeessaa wayitaammaa kana gaggeessaa jiru akeekasaa kan isa maayitiin gahuu keessatti gaheen yookaan dirqamni artistoota Oromoo kan biyya keessa jiranis haa ta'u kanneen biyyoota alaa adda addaa keessa jiran irraa eegamu maal ta'u qabaa jirtate artist Adnan?
Dirqamni keenya nuti haa barbaannu. Fincila gabrummaa fincila barbaannu fincilu barbaanna gabrummaa hin feenu fincila kaasuu barbaanna uummanni wajjin akka ka'u barbaanna karaa hundumaanuu roga hundayyuunuu fincila kaasuu barbaanna karaan dandeenyeen sirbaanis haa ta'u lolaanis haa ta'u.
Uummanni hoo hojiilee aartii walumaa galatti hojiilee aartii fi artistoota jajjabeessuu fi guddisuu keessatti gaheen uummata irraa eegamu hoo maal ta'uu qabaa jirta? Gama artistootaatiin qofa odoo hin taane gama uummataa kanaanu uummanni immoo bifa kana godhee
sochii. Uummanni hundinuu roga hundaanuu nuu cinaa dhaabbatee wal cinaa dhaabbannee fincila gabrummaa kaasuu qabnaa.
Tole mee immoo dhimma kanaa wal qabate tokkoon si gaafadha. Artistoonni Oromoo hedduun gaa dhiibbaa fi hiraaraa biyya keessatti. Sirna aangoo irra jiru mootummaa wayyaan ittiin irra gahaa jiru jala lubbuu isaanii baafachuudhaaf biyyoota alaa garaagaraatti erga baqataniin booda talaafatan haala garaagaraatti ni mul'ata jechuudha. Hojii yookaan sirboota uummata biratti jaalalaaf dhageettii cimaa ittiin argatan sani as baasu irratti xiqqoo laafinatu jira. Kun maal irraa dhufaa jirta akka artistii tokkootti?
Kun maal feete qabsoon ofiifuu of gingilchitee baaqaa fi callaa adda barti. Warreen duraanis maqaa kanaan jiraachaa ture ammas haa jiraatanii saniif deebisan qaba.
kanani lubu tefani mako mogati isinara sobake isinara sosomni khenandi sosomni namfayesu isinara sobake isinara diyakabako kuna unda garara ochi mako gutu duga mogadi se anima ko harara anima ko harara ebza ga isanita
lubu tifani mako mogadi isinara sobake isinara
fuula dura fi hojiile arti kan ilaalun karoorri kee maal fakkaata kaasetta baasuuf waan qopheessitetu jiramu me kanarraa dhaggeeffatoota keenyaaf
ani kaayyoon kiyya guddaani kan dogoggore dogoggorraa deebisu kan wallaale barsiisu kan mirgasaa dhabe mirgasaa itti himee akka inni mirgasaa baru godhu kan biyyaasaa maqaa hawu hin beekne maqaa isaa akka baru godhu hujirattillee kaayyoon kiyya kanuma.
Walumaa galatti immoo lammiilee Oromoo biyya keessa jiraniin alatti egaa haala biyya keessaa ni beektaa. Lammiileen Oromoo biyyoota alaa garaa garaa keessa jiraatan hawaasni Oromoo jechuu kan kooti. Falmaa uummanni Oromoo biyya keessaa qeerroonis haa ta'uu dargaggoonni fi barattoonni taasisaan jiran kana itti xiyyeeffatanii deeggaranii akeekasaa isa akeekkatisaniin gahuudhaaf maaltu uummata kanarraa eegame jettaa dhaabolee Oromoorraa hoo maaltu eegamaa jetta akka artistii tokkootti?
Dhaaboleen Oromoodha addaan faffaca'oo osoo hin ta'iin walitti dhiyaatanii ammallee ani walitti deebi'anii wal gaafatanii uummata Oromootti dhaamsa tokko kan nuu qaban akkam goonaa akkamitti uummata kana barsiifnaa akkamitti uummata kana gara bilisummaatti fidnaa yoo ta'e isaan waliin haasawanii karaa ittiin deemamu waliin deemnuu qabna dhaamsa tokko dabarsuu qaban ammallee osoo isaanii wajjin wal qunnamee haasawanii tola dhaabolee kana walitti deemu.
Mee gara immoo dhimma reefi waa'ee biyya keessaa kaasee tokkotti si deebisa. Artistoonni Oromoo biyya keessa jiran hedduun isaanii kaasetta baasuuf isaa ta'uu jireenya isaanii hawaasummaa keessatti isaa ta'uu haallan adda addaatti waltajjiidatti bahuudhaaf wayita garii yeroo rakkoon diinagdee isaan mudatu hin dhadhagahama dabree dabree. Sabboontonni Oromoo biyya keessa jiran immoo kan qabeenya adda addaa qaban qabeenya guddaa qabanni jiru. Sabboontonni kun artii Oromoof artistoota Oromoo kana kan sagalee Oromoo ta'anii waan fedhii fi. Hawwii Oromoo kana sagalee qabansaniin ogummaa qabansaniin calaqqisaa jiran kana tindhisu irratti tarkaanfii akkamii fudhachuu qabu qooda akkamii bahachuu qabu jettaa hayyoonni fi sabboontonni Oromoo biyya keessa jiran adda addaa kun?
Maal ta'ee amantana boofa laagaa nama lixee harkisee baasatti citee hafaa jedhe gadi dhiisatti lixee hafaa jedhe warreen sabboontonni warreen qabeenyi qabu artistoota Oromoodhaa kan biyya keessa jiru gargaaruudhaaf. Fedhii qabu garuu guyyaa tokko yoo isaan kiraayii manaaf illee yoo si kafalan miidhamu kanaaf nuti yaa ijoollee keenya maal isin goonaa maal isin gochuu dandeenya miti dhiisanii isiniif waan akka silaawaa isin gochuu barbaanna garuu booda mana hidhaa gallaadhama dubbiin gara biraatiin immoo walistoonni amantana reefu amantana ka'anii warreen ammoo guraagee ijoollee. Afaan guraagee sirbu sooressoonni isaanii hedduu jira abbootiin qabeenyaa lakkinaa fa'a bitanii kananiif jajjabaadda ga'anii keenya garuu keenya warreen Oromoo achi jiru yoo waan kanaa kana dalage yoo waan kanaa kana godhe san bira dabri qarshii dhibba tokko yoo seekannee boru maan hidhaa galaa qabeenya isaatiitu diigamu jireenya isaatiitu bada kanaafuu waan isin goonu hin qabnu. Bakkuma jettanitti nagaan jiraa daadaa kanu sodaa wayyaalee jechuudha. Sodaa wayyaalee qofa osoo hin ta'in sodaa jireenya isaaniitis sodaa wayyaaniitis kuni kan eessarraa ka'a gabrummaadha kunis.
Mee wanti haga ammaa dhimmoota haga ammaa kaasne kana keessatti hin kaane wanni dhimmi kun odoo ka'ee jettu wanni hafe yoo jiraate itti dabaluu dandeessa?
Waan baay'ee jira. Yoonis dhuguma itti yaadne yoo ta'e ani waan barbaadu. haraan ani barbaadu argachuun barbaada maaliif biyya keessattis ammas asi jira hamman as jirutti immoo fincila akka ni kaasa nama cinaa dhaabutu barbaada tokko kana lammata biyyattisan deebi'a fedhan na haa ajjeesani fedhan akka fedhan na haa godhani fincila ni kaasa ammas.
Mee xumura irratti dhaamsi dabarfatti yoo jiraate uummata Oromoo biyya keessa jiruu fi hawaasa biyyoota ala jiru hundumaaf dhaamsi dabarfatti yoo jiraate?
Okkummaa ilmaan Oromooti tokko tahaan jedhani yeroo hunda okkummaa ilmaan Oromooti barbaada bilisummaa isa isinii falmadhaan jedhani mirgi isa isinii falmadhaan jedhani eenyuuf jettanii garaadhaaf jettanii dogoggorinaadha qabsaa waan ni kufaa qabsoon itti kufaa hin dhaabbattu dhaaba kan cinaa dhaabbannee dhaaba kan gargaaruu qabna lubbuunis haa tahu. Qabeenyaan isaa tahu nuti adda bilisummaa Oromoo dhaawwachuun dhaabbannee falmachuu qabnaa kanuma.
Hayyeegaa artistiin dhaamsa isaa kan itti dabarfatu keessaa tokko sagalee isaatiin mee dhimmuma tokkummaa kana ilaalchisuudhaan wallelee kee wallista keessaa tokkumee irra nu buuse?
Wallelee xiyyallee ta'uu baasu wallee naan jaalladhu jira biqilaa yoo beekte maaluma sabni Oromoo yoo walii galee. Tinchilee lolee maal qabaa diina saamuree gaafa tokko saba saambulee duutee awwalee gamtu lubbuun kiyyaa allaattinaa marti tuuree fakkiyyaa dhiiga kootinaa barreeffamu bilisummaanii lafee tootinaa ijaaramtu oromiyaanii. Dhaamsuun guddaan kana jajjabeessuun gaariidha. Aana qofa osoo hin ta'in namoota biraatis dubbisaadha haasofsiisaadha zaruunis dawwala harsisoota achitti miidhamaa jiru jira warra rakkina guddaa keessa jiru jira akka kadiir martuufaa eenyu zarii wadaajoo haaloo daawwee namoota meeqa jira warreen artii kana asiin dhungee fakkeenyaaf haaloo daawwee fa'a alamaa tafarraa fa'a namoota hedduu jira nu duuba jaroota kanas yaadadha. Warran nu dura qabsoo kana keessa beeku.
Tole artist Adnaan Mohaammed gaaffii deebii kana sagalee bilisummaa Oromoo waliin taasisuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin guddisnee si galateeffanna. Fayyaa keessa jiraadhu?
Naa jiraadha fayyaa ta'a qabsoo keessan itti fufaa guddisina dhiisuus hin dandeenyu akkasitti waliin jiraanna.
Dhaggeeffattoota keenya qophiilee keenya nufaana bu'uun akka hordofaa jirtan abdii qabna. Ittaansuudhaan kan isin dhaqqabsiifnu barruu jiituu lammiirraa nu dhaqqabeedha. Akka ittaanutti dhiyaata ammallee nufaana bu'a.
Nan baasa gumaa gootawwan koo nan baasa gumaa qoosaa miti lubbuun jaallawwan koo nan baasa gumaa. Hanga iji koo danda'uttan bitaa mirga koo ilaale mukkeen gammoojjii aduu dadhabanii baalli irraa harcee qoraattii qofti itti hafe malee waan iji koo irra qubattum dhabee hundee mukaa tokko jalatti siqeen ammas ija kootiin waa hedduu barbaadu itti fufee simbirroota lama sadii ta'anii takka siiquu wal waamaa takka ammoo weedduu wal faarsaa mukarraa mukatti ce'a jireenya uumamaa waliin wal'aansoo qaban qofatu miira abdii wayii nama keessatti yoo uume malee sagaleen abdii tokkollee waan jiru namatti hin fakkaatu. Iccittiin manaa na baase garuu dhugaa kana waan geeddaruuf lafa lafa ona fakkaatu kana keessa qalbiin koo waa dhaggeeffachuu hin lakkifne. Gammoojjii gogaa bakkuma gurri namaa sagalee abdii dheebotu kana keessa abdii abdii caalutu jira. Abdii nam tokkee qofa osoo hin taane abdii saba guddaa, abdii saba roorroo ormaa hadheeffatee furmaataaf sochiitti jirutu achi keessa jira. Otoon kanumaan yaadaan buusee baasu geenyeerra jedhe namni karaa na qajeelchaa ture fuula gara kootti deeffachaa. Al tokko gara isaa mil'adheen ijaa fi qalbii kootiin akka qeerransa beela'ee waa adamsu bosona fuuldura koo jiru sakatta'uutti deebi'e. Waan iji koo argu dhugaa ta'uu isaa mameen miira gammachuu fi rifaasuu wal keessoo tokkoon ka'ee dhaabbadhe. Namni lama uffata bifti akka magariisuu uffatanii qawwee gatiitti irra godhatanii muka keessaan hulluuqaa gara keenyatti yoo dhiyaatanin arge. Inni dura deemu umriinsaa ga'eessa yoo ta'u qawween ani kanaan dura argee hin beekne gatiitti irra buufatee nama karaa na qajeelchaa ture nagaa gaafachaa miilaan gara kootti qajeele. Inni itti aanu kaa'ima reefu yoo ta'u mataan cibramee gurmuu keessa ciisu waliin yoo irra galchanii ilaalan leenca dheekkame fakkaata. Akka ilmoo haadharraa gargar tureettan fiigee dabaree dabareen lamaan isaanittuu harka maradhe. Qalbiin koo gidduutti waa hedduu yaadatte imimmaan xiiqii ija koo keessaa harca'uu jalqabnaan ciniinnadheen gadii dhaawwachaa jara gidduu bu'een karaa itti fufe. Kabajamtoota dhaggeeffattootaa, kana booda yeroofis ta'u keessummaa woboo ta'uuf jirtuuti yaadaaf qalbiin dhihaadhaam. Imala gabaabaa booda moonaa gootaa goota daabee jigaa kallacha qabsoo Oromoo leenca roorroo jibbee gurmuun bosonatti galee abdii Oromoo fi Oromiyaa woboo keenye. Waraana bakka bakkatti isaatti battala qabatee of eeggannoon sochii jiru hordofu yoon argu moonaan kun moonaa adda waraanaatti dhiheenyaan jiruu ta'uun tilmaame. Lafa qubsumaa gahee gaaddifni boqonnaa erga naaf tolfamee booda bishaan qabbanaawaan naaf dhihaate. Itti aansuun shaayin aannan waliin danfe naa gololchamee dhangaa woboon qopheesse waliin fuuldura koo gahee. Keessummaa woboo ta'uun akkam nama boonsa seetan. Dhangaa dhihaate lilliqimsaa yaada sammuu kiyyaa dhaggeeffachuu itti fufe. Edaa ilmaan saba kiyyaa rasaasa rasaasaan qolachuutti jiru. Edaa ilmaan haadha kiyyaa mudhii jabeeffatanii sibiila hidhatanii diina afaan qawween dabaree wal furee roorroof qe'ee saba isaanii dhuunfate afaan qawweetiin buqqisuuf murannoon diina waliin wal'aansootti jiru. Edaa goota qabnaam. Edaa dhiigni ilmaan Oromoo nama gumaa baasu qaba. Edaa dhaadannoon diinaa goluma keessatti. Sammuun koo waa meeqana yaadiseetan. Ilmaan Oromoo kaayyoo dhiigaan isaan dhaqqabe dhiigaan galmaan ga'uuf karaarra jiru. Ijoolleen woboo fedhii namummaa fi jireenya dhuunfaa hunda tuffatanii qooqa hidhatanii hidhannoo jabeeffatanii bilisummaa sabaa fi walabummaa biyyaa dhugoomsuu akeeka godhachuun of kennanii diina saba isaanii goolu ibiddaan karaa dhufetti godaansisuuf kuftisanii kufaa jiru. Isaaniif haadha abbaar, obboleessa obboleettiirra, dhalaa ilmoorra, qabeenyaa qananiirra kaayyoo sabaatu caala. Kaayyoof taanaan wanti isaan waakkatan gonkumaa hin jiru. Tarii warri ammas mamiitti jirtan akka kiyyaa fagaattanii otoo hin deemin iyyuu ilmaan Oromoo mudhii hidhatanii sibiila qabatanii diina hadhaa yookaan rukutaa fuulduratti harkaanfachaa jiran Ema kesanittu isin nakkabuf jiruti ofsam. Aduma akkuma anchanniset waheddu of kesatti dhaggeeffacha jiru jaalli ko tokko gara kootti siqe ice kaina jedheem. Akka loqoda gara biraatti himmu kaina jechuusaati. Kabajamtoota keessummaa woboo jaallummaan ijoollee woboo biratti ulfina jabaa ta'uu qalbiitti qabadhaafi amma gara yaada harkaa qabuuttan deebi'am. Jaalli kun qawweesaa qomatti harkifatee tamboosaa harkisaa ijaan karaa bal'aa battala gama keessa qaxxaamuru fageenyaan ilaalaa innis yaadaan fagaate. Aduun gammoojjii gogaa qaamasaa qaqee cilaattesseera. Jajjabinni qaamasaa garuu alaalumaa beeksisaa. Takka haala kanaan erga turree booda haala qabsoon hidhannoo irra jiruu fi sochiin ummataa maal akka fakkaatu odeessa gaggabaabduu walii qoonne bakki amma jirru kun lafa waraanni itti ka'uu danda'u ta'uu natti hime mooraa biraatti akka dabarsan yookaan akka na dabarsan ijoollee woboo sadii waliin na gaggeesse. Fuuldura kiyya imala dheeraatu jiraam. Bakkan ga'e hundatti sochii woboo daawwachaa lafa dhiyeetti tokkos lamas bulaa bubbulaa fedhu aannan fedhu damma fedhu foon gadamsaa fedhu saalaa fi gugguuftuu kan fedhe murachaa kalaan kana cuunfachaa akka ilmoo leencaa sooramaa akka mucaa dhabaa urufamaa jabina jajjabee tumsa hawaasaa jaalala jaallummaa halkanii guyyaa otuman dinqisiifadhu dadhabbii qaama koo madaa barruu miila koo otoo hin dhaggeeffatin amna dheertuu deeme. Biyya bal'aa dirree bilisa wayyaanee fi waraanni ishee abjuu baddeen illee garas midhachuu hin feene kan to'annaa woboo fi leenca gammoojjii qofa bulu deemee waliin ga'uu dhiisi ijaanuu ilaalee akkan hin fullaafne erga hubadhee booda bakka tokko qabadheen waanan arge xiinxaluu murteeffadhe. Feetan achuma waliin turraam. Amma lafan bubbulee haala jiru xiinxaluu gaheera. Barruun miilla koo hangi lafa tuqu hundi bishaan abbuuqqatee lafa ejjachuu na sodaachuutti jira. Bishaaniin dhiqadhee uffata ergan jijjiirradhee booda haala jiru hordofuufin qophaa'e. Anumaa reefuu dugda lafaan gahee sammuun xiqqoo akka shillimii jechuu kajeelchutti wanti tokko deebisee qalbii koo hawate. Waraanni gaaddisa qubate gariin saddeeq gariin ammoo akkuma fedhiisaatti taphachaa ture huursee lafaa ka'e. Dhiiroo bishaan yoo jedhanin dhagahe. Maaltu dhalate jedheen lafaa ol ka'ee gara jaraatti fuula koo deebisee ilaale. Waraana furgaatu bobbaara turtee deebitu simachuutti jiraachuu dhubatte. Gaaddisa boqonnaa mijeessanii fi bishaan dhugaatiin dheebuu erga baasanii booda ammas warri kaan bishaan buufatanii warra dadhabee dhufe toora galchanii miila dhiquutti aansan. Gochaan inni kun akka isa kaanii ilaalee cal'isuu hin dandeenye. Qalbii guutuun raajeffatte. Jaala qabsoo jechuun waan hundaa olii jaallummaa faayidaa irratti hundaa'u miti. Hariiroo naaf godhii siifan godhaa of keessa hin qabu. Hariiroo kaayyoo fi wal abdachuu hanga wareegamaatti wal kunuunfachuu hariiroo dhala namaa gidduutti uumamu keessa isa fiixee ta'uun mirkaneeffatte.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo barruun jiitu lammii kanaan hin xumuramne itti fufasaa sagantaa keenyatti aanu keessatti isiniif dhiyeessina.
Kan dubbifneef dhageenyirra. Thank you.
Ashama kamjur tu kabajam tota ragge fatto ta kenya nagan kenya kanjala laf kabaja irra devidam bakajur tamarat sinara kabujenna kopi kan dubbifne fid agenyarra harra kesati wan torbe kana kesa dubbifne fid agenyarra arganne walittikinde sine sini desuf kopi of nejerra kopi kana kan kinde se sini desu ambarantu gadati fi jalako jal fraul jalatati kopi chalqaba kan isimbrango jal fraul jalatati kunoti
Akka dhaabbanni gargaarsaa daa'immanii kan tokkummaa mootummoota UNICEF jedhutti Itoophiyaa keessa daa'imman maatii dhablee ta'an miliyoona 4,500,000 jiram. Daa'imman umrii waggaa 18 gadii haadhaa fi abbaan sababa AIDS yookaan dhibee biraatiin akkasumas beela hoongee fi lolaan irraa dhumatan kunniin nama isaan gargaaru dhabuudhaan rakkachaa jiru jedha maddi oduu Huffington Post. Akka gabaasa Huffington Post irraa arganneetti mootummaan Ameerikaa seera haaraa baasee manni maree yookaan koongireesiin raggaasuuf jiruun daa'imman maatii dhablee Itoophiyaa keessa jiran lakkoofsa uummattoota biyyattii keessaa parsantii 5 yookaan dhibbeentaa 5 ta'an kanneen gargaaruuf saganteeffate. Ejensiin ministirii hajaalaa Ameerikaa jalatti ijaarame Children in Families First yookaan CHIFF kan jedhame yoo ta'u daa'imman maatii dhablee fira isaaniitiin wal quunnamsiisuu akkasumas biyyuma keessatti yookaan alatti guddifachaan kennuun tooftaalee ittiin gargaaruuf yaade keessatti argamu. Haa ta'u malee guddifachaan daa'immanii kun sadarkaa idil-addunyaatti to'annaa cimaan waan irratti hin taasifamneef malaammaltummaa daldalaa fi hanna daa'immaniitiif karaa saaqa jechuudhaan yaaddoo qaban ibsuu xiinxaltoonni. Karaa kaaniin ammoo seerri Ameerikaan daa'imman maatii dhablee gargaaruu sababa jedhuun karaa ejensii hundeessite kanaatiin hojiirra oolchuuf jirtu kun fedhii maatiiwwan Ameerikaa ijoollee guddifachaan fudhachuu barbaadanii tiksuu qofa kan akeekkate waan ta'eef mirgi daa'immanii akkaan sarbamaa jedhama. Daa'imman Itoophiyaa irraa guddifachaadhaan fudhatamanii maatii isaan guddifateen reebichii fi miidhaan adda addaa irra gahaa ture kanaaf ragaa guddaa ta'am. Akka hayyuun Yuunivarsiitii Teeksaas Teek Diileet Duuk Gooseet jedhanitti ammoo maallaqni maqaa sagantaa daa'imman maatii dhablee gargaaruu jedhuun Ameerikaan Itoophiyaaf ramadde ammoo dhimma yaaddoo olitti tuqame dhugoomsuudha. Daa'imman miliyoona 4 ta'an gargaaruuf doolaarri miliyoona 1 kan ramadame yoo ta'u maallaqni kunis ijoollee kana deebisanii firaa wal quunnamsiisuu fi guddifachaan kennuuf qofa oola. Ameerikaan waggaa waggaadhaan Itoophiyaa irraa daa'imman 2,000 guddifachaan fudhatti. Kafaltiin jiddu galeessaan daa'ima guddifachaan fudhatamu tokkoof kennamuu qabu maallaqa ejensiin CHIFF jedhamu hojii kanaaf jechuudhaan ramade dachaa 92 caala. Kana jechuun ammoo Ameerikaan maallaqa akkaan xiqqaa ta'een dantaa maatii Ameerikaanotaa tiksuuf jecha daa'imman Itoophiyaa guurratti jechuudha. Sirna gabrummaa jaarraa 21ffaa ija baase jennuu laata. Itoophiyaa biyya lammiilee ishii keessaa 78 guyyaatti galii doolaara 2 gadiin jiruu gadadoo gaggeessan keessatti gunaa yookaan gubboon doolaara 1,000 galii hiyyeessa Itoophiyaa kan waggaa 1 ta'am. Kun ammoo warreen alagaas ta'e kanneen biyyuma keessaa golgaa guddifachaatiin sosso'an daldalaa fi hanna daa'immanii akkasumas malaammaltummaa irratti akka bobba'aniif haala anjessa. Mirgoonni daa'immanii akka sarbamaniifis qooda gumaachaa jedha Huffington Post. Kana keessatti ammoo aangawoonni, qondaalonni fi daballoonni wayyaanee sadarkaa garagaraa irra jiran keessaa qooda fudhachuudhaan karaa kanaan maallaqa kuuffachaa akka jiran bal'inaan gabaafamaa ture har'allee gabaafamaatuma jira. Mootummaan Ameerikaa rakkoo daa'imman maatii dhablee Itoophiyaa keessaa hundeen furuudhaaf dhimmoota ijoo sadarratti fuuleffachuu qaba akka gabaasaan Huffington Post ifa godhutti. Bajeta hojii guddifachaatiif oolu ramade dabaluu odoo hin taane sirna aangoorra jiru irratti tarkaanfii dinagdee cimaa jijjiirama fiduu danda'u fudhachuun isa tokko. Kan mooliin ammoo imaammata haajaa alaatiis keessa deebi'ee xiinxaluun isa lammaffaati. Inni sadaffaan ammoo akka Huffington Post jedhutti rakkoo xiinsammuu yookaan saayikoolojii daa'imman maqaa guddifachaatiin fudhatamaniirra gahuudha. Daa'imman kunneen maatiin maqaa guddifachaatiin fudhatanii Ameerikaattiin isaan galatan hannaa fi waliin dhayinsaan akkasumas malaammaltummaadhaan kan isaan bitatan ta'uun yeroo hubatan ilaalchi biyyaa fi maatii isaanii Ameerikaaf qaban maal akka ta'uu malu xiyyeeffannaa keessa galuu qabaa jechuudhaan yaaddoo isaa ibsa Huffington Post. Hannaa fi gurgurtaa daa'immanii guddifachaa fi sababoota biroo golgaa taasifate kan ittisuudhaaf mootummaan wayyaanee tarkaanfiin fudhataa jiru dhabamuun kanneen daldala ilmaan namaa irratti bobba'anii jiraniyyuu warreenuma kallattiin yookaan karaa harka lafa jalaatiin sirnichatti hidhata qaban ta'uun ammoo rakkoo kana daranuu walxaxaa akka taasise kan himan xiinxaltoonni furmaanni waaraan madda rakkinichaa kan ta'e sirna daa'imman dubartootaa fi dargaggoota biyya keessaa fi alattis daldaluu hojii taasifatee fi madda galii godhate wayyaanee TPLF
hundeen dhabamsiisuu ta'uu ibsu. Amerikaa fi United Kingdom dabalatee gargaarsi mootummoonni addunyaa fi qaamonni arjoomtoota adda addaa Itoophiyaadhaaf kennaa jiran uummatoota rakkoo jalaa baasuuf odoo hin taane sirna abbaa irrummaa gadi jabeessuuf oolaa jira jedha maddi odeeffannoo Times jedhamurraa arganne immoo. Biyyoonni akka Itoophiyaa gargaarsa alarraa argamu akeekaa maallaqichi kennameef irraa dabsuun dantaa siyaasaaf oolfachuun uummaticha yoo rakkoo caaluuf affeeran biyyoon dimokiraatoon ammoo akeekaa yaadameef irra oolchuu jedha gabaasaan Times William Easterlin. Kanaafis Itoophiyaa keessatti midhaan gargaarsaa lammiilee beelaan hubamaniif arjoomamu sirni abbaa irree wayyaanee kanneen miseensota paartii EPRDF ta'aniif malee hin kennu jechuun dhoowwachuu isaarraa beelli miidhaa guddaa dhaqqabsiisu gargaarsi kennamus dantaa murna wayyaaneef oolfamurra rakkoon daranuu hammaachuu akka fakkeenyaatti tuqe. Biyya akkuma Itoophiyaa hoongeen hubamaa turte Botswanaa keessatti garuu mootummaan jiru dimokiraatawaa ta'uu isaarraa gargaarsi arjoomamu dhimmuma akeekameef irra oolfamuu fi beela dhabamsiisuufis hojiin milkaa'an hojjetamuu ibsuudhaan rakkoo Itoophiyaa keessa jiruuf maddi ijoon sirna abbaa irree aangoorra jiru wayyaanee EPRDF ta'uera. Akka dhaabbanni Auckland Institute jedhamu jedhutti ammoo Itoophiyaan jiddugaleessaan waggaa waggaatti gargaarsa dolaara Ameerikaa biliyoona 3 fi miliyoona 500 Ameerikaa Yuunaayitid Kingdamii fi baankii addunyaarraa argachuudhaan biyya gargaarsi guddaan taasifamuuf ishii hangafam. Bajeta biyyattii keessaa 50% to 60% kan ta'u walakkaadhaa ol jechuudha gargaarsa alaarraa argamuun kan haguugamu yoo ta'u kunis hirkattummaa biyyattii kan sirriitti agarsiisudha. Biyyoonni akka Chiilii, Jaapaan, Kooriyaa Kibbaa fi Taayiwaan lola biyya isaanii keessatti ta'een booda gargaarsa irratti odoo hin hundaa'in mootummaa uummataaf dhimmu qabaachuu isaanirraa misooma dhugaa uummataa fi biyya rakkinoota keessaa baase dhugoomsuu danda'anii jiru jedha odeessi arganni kun. Itoophiyaa keessatti garuu mootummaan maqaa uummatootaan kadhaa yookaan dhoortoo alagaatti bobba'e uummataaf waan hin dhimmineef beelaa fi hiyyuma keessaa bahuun dadhabamee jedhu hayyoonni dhimma kanarratti qorannoo gaggeessan. Biyyoonni akka Ameerikaa fi Yuunaayitid Kiingdam akkasumas baankiin addunyaa fandiin maallaqaa idilee addunyaa yookaan IMF fi arjoomtoonni biroonis sirna abbaa irree Itoophiyaa mirga uummatootaaf sarbaa isaan saamee hiyyumsaa ofii isaatii ammoo duroomaa jiru maallaqaan utubuunis rakkinoota fuula hedduun biyyattii fi uummatoota biyyattii hudhanii qaban daranuu hammeessuuf qooda guddaa gumaachaa jira. Waan ta'eef qaamonni kunneen hundumtuu mootummaa mirga dimokiraasii ukkaamsuu fi maqaa uummatootaan daldaluurraa gargaarsa kutuudhaan lubbuu lammiilee miliyoona hedduu sirna abbaa irreetiin gidiraa argaa jiranii baraaruu qabu jedha odeeffannoon Times irraa arganne. Dhugaan jirus kanuma.
Gara mata duree biraatti ennaa ceenu immoo oduun tibbana karaa miidiyaalee garaagaraa faca'e kan biraan immoo rakkoon bishaan dhugaatii magaalaa Finfinnee garmalee hammaachaa dhufuu isaatiin jiraattonni magaalattii hedduun gaagaamaa jiraachuu ibsa. Jiraattonni magaalattii kiliinikoonni, hospitaalonni fi manneen barumsaa akkasumas manneen daldala nyaataa fi dhugaatiirratti bobba'an hedduun bishaan guyyaa 20 irraa hanga baatii tokkoo dhabuu isaaniitiin kan ka'e tajaajila kennan cufaa jiraachutu dhagahame. Keessattuu jiraattonni kutaa magaalaa Gullallee, Eekkaa, Laaftoo, Qaallittii fi naannoo karra qoree rakkoo bishaan dhugaatii Finfinnee keessatti garmalee hammaateef waan saaxilamaniif bishaan lagaa summaa fi xuriilee warshaalee adda addaa keessaa bahuun guutame waraabanii hanga dhuguu waan ga'aniif dhibee hamaa adda addaatiif saaxilamuun akka lubbuun namaa hedduun gaagaamaa jirutu ibsame. Barattoonni mana barumsaa hedduun bishaan dhugaatii dhabuun mana barumsaa dhaabuu manneen yaalaa akkasumas hojii tajaajila fayyaa dhaabaa jiraachuu kan ibsan miidiyaaleen rakkoon kun atattamaa yoo furmaata argate malee jiraattonni magaalaa Finfinnee hedduu gaaga'amuu akka danda'an akeekkachiisanii jiru. Mootummaan wayyaanee guddina walirraa hin cinneen galmeessisaa jira biyyattiinis guddattee jirti jedhee osoo hololu giddugala mootummichaa fi teessoo gamtaa Afrikaa taatee kan tajaajilaa jirtu magaalaa Finfinnee keessatti bishaan dhugaatii guyyaa 20 hanga baatii tokko dhabuudhaan jiraattonni magaalattii gaagaamaa jiraachuun hangam akka mootummichi mootummaa sobaan guutamee fi holola malee rakkoo uummataa furee hin beekne ta'uu mul'isa. Haaluma walfakkaatuun rakkoon daandii fayyaa ibsaa bilbilaa fi tajaajiloota adda addaa magaalaa Finfinnee fi biyyattii guutuu keessatti jiraattota mankaraarsaa jiraachuunis ibsamee jira. Finfinne teesso sornicha fi gamta Afrika ta te kesati karrakon hangana gahu mudate magala Finfinne nala hanga makkate tilmamun namahinni bukanjedan jiratoni magala Finfinne motumma wayane miso majede ya hololu male kanta ajiru maka miso matin samicha fi digum satau addesa jiru kana fraga guddanimmo mallagni bilion allakkaum rakko bishan nugati bilbilafi ifsa magala Finfinne furuf wogga woggan ramadamus rakko irratti rakko Branda walamu male kamfoye akka hingirre addesani jiru jiratoni magala Finfinne rakko bishani fi kanembro wogotan digdemi laman darbanif motumma wayane magala Finfinne fi biyati gutu ke sati furu hindan denye kana harraboru furajedani of gowomsu oso hintane kan falatau dandau sirna ante ummatate argamsisuf qabsautu filanno ibrahim qamne de jechun yadaisani latani jiru Nanno Oromia Godina Guji Magala Shakisoti did Dambarato Dafi Ummata Oromo Nanni Chatim Motumma Wayane Ratike Jabate Itti Fufuda Ode Fannon Madota Adda Darra Arganne Kan Addesu Odun Marsale Adda Darrati Fache Jurufi Madden Sagalebil Summa Oromo Akajeraniti Didang Gavrummafi Samicha Ummani Oromo Oromia Godino Tagaragara Kesati Tasisa Turefi Juru Halan Jabachun Tibbakana Godina Guji Magala Shakisofi Nanno Asanetti Baratota mannen barnota garagarafi jiratota ittifufe jira Finchila didda gabrumma nanni chattik abate finina jiru kanan karrifate motumma wayane akkuma amalisa hidattota fi waranaisa heddu butote sakuda lama barakuma lama fi kudafur rakase gamasitti bobbasun dubartota dasta warefi buzunash gurmesa jedaman yorasa sarrebe madesu baratota fi jiratota nanni chadigdama olimmo mana barumsa Shakiso sadarka lammaffafi magala shakiso werarun ukkamse garamane hidang adola gesun darara jirachun ifate jira. Jiratun inanne chafi baratun imanabarunsa sadarka lammaffa shakiso samichika benya akkawarki lafafi kannembro godina gujifi godinale oromia garagara kesati motumma wayane tingaggefa muhada abbatu itan mirga ummata oromo ratti gaggefa matattamanna abbachu qaba jechun kangafatan ennatau kandidda ummata kana ukkamsu facitti bobban hidattoni wayane rebichara sasafi ule barattotafi ummata nanne charati karrawatan tau kanifsam madden motummichi humri nisa gababacha wanjuru yakka ijibata rawacha akkajuru ifsani jiru sochin didda gabrumma godina guji Iti baratota fi ummata nannicha tinchal kabekun baratota fi jiratoni nannicha murasni hidamanis kan hinabatin jiruse atau motummechis sochi ummata kana ukkamsuf ijibata fi sochi itihin milkovni akkatasisa jiru madden kannen ifagodani jiru
kanar afko pesini kan mahamma mati sinif kinde sine de sine torbe dufammo wan madina daddarra arganne bratin walte yebna torban kun kan naga fi milki isini fata ujenna
apan bartu na bartu shole
rangatu
pare
rangatu ore
apan bartu na bartu shole
rangatu
pare
rangatu ore
ni wage salali shole da
rangatu
pare
rangatu ore
karuti milike shole da
rangatu
pare
rangatu ore
ni gota kelali shole da
rangatu
pare
rangatu ore
kamuti sinike shole da
rangatu
pare
rangatu ore
morma dali ali shole da
rangatu
pare
rangatu ore
kulika patisa shole da
rangatu
pare
rangatu ore
nenange sayo mo shole da
rangatu
pare
rangatu ore
undate nyabosa shole da
rangatu
pare
Egan kabajam tota chagastota sagale bilisumma oromo kopi inkenya galgala kanaf jenne asumarrati rawwate jira kopi walfakkatun hanga walitti debinutti nagatti nutura injifanno ummata oromo